Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež odgovarja na vprašanja bralcev. Vatikanska revija Trg svetega Petra. Spreobrniti srca, da bi zgradili pristen in pravičen mir. Srečanje v Riminiju. V opostelih krajih bomo gradili z novimi zidaki. Nunci v Ukrajini o zadnjem napadu na Kijev. Molimo za dar miru. Poslanica svetega očeta Leona 14. za 5. svetovni dan starih staršev in ostarilih.
Papež Leon 14. prvič odgovarja na vprašanja bralcev Vatikanske revije Trg svetega Petra. Zairi, mladi mami 3 otrok, ki se sprašuje o pravici do miru, odgovarja: "Izziv je znati združiti molitev s pogumnimi dejanji in naporno potrpežljivostjo majhnih korakov. Vojna ne bo prevladala. Otroci imajo pravico do pristnega, pravičnega in trajnega miru." Julijska številka Vatikanske revije Trg svetega Petra je posvečena jubileju mladih in ima naslov Bodite prenova za zemljo. Leon 14. nadaljuje rubriko Pogovor z bralci, v kateri je na vprašanja odgovarjal tudi papež Frančišek, vedno naklonjen neposrednemu stiku z osebami, tudi pisnemu. Kot je v uvodniku zapisal glavni urednik Enzo Fortunato, se cerkev, ki se pusti izpraševati, ne boji življenjskih vprašanj. Sveti oče Leon 14. odgovarja na razmišljanje mlade mamice 3 otrok, ki se sprašuje o miru, tako zelo potrebnem v tem zgodovinskem trenutku. Kaj se bo zgodilo s sanjami otrok, če izbruhne svetovna vojna? Kaj se bo zgodilo z vsem žrtvovanjem njihovih staršev? Kaj se bo zgodilo s sanjami otrok, če bodo bombe uničile njihove domove? Če se nekega jutra vladar kakšne države zbudi željo, da bi osvojil ozemlje, ki ni njegovo, in si podvrgel prebivalce, kaj se bo zgodilo s prihodnostjo ljudi? Kaj se bo zgodilo s človeštvom? Mir je temeljna pravica. Zakaj smo na njo pozabili? Se sprašuje Zaira. Draga Zaira, vaš krik prihaja do Božjega srca. Bog nas vedno doseže tudi na najtežjih in najbolj tragičnih krajih, odgovarja sveti oče. To je naša vera in to je naše upanje, ki se ne omaja niti v najbolj dramatičnih razmerah. Lahko se znajdemo v trenutkih izgubljenosti in zbeganosti, a tudi v teh prostorih duše in zemlje nas Bog, ki je ljubezen, nikoli ne zapušča. Tega ne smemo pozabiti in o tem moramo vsem pričevati, začenši z družino, v kateri živimo. Papež nadaljuje, da pa to ne pomeni ostati nepremični ali nedejavni. Nasprotno, ogenj Božje ljubezni nas po srečanju z Jezusom Kristusom, ki je živi v Evharistiji, nenehno poziva k delovanju za dobro človeške družine in za njeno edinost. Spomni na svoje prvo srečanje z diplomatskim zborom, akreditiranim pri Svetem sedežu, ko je dejal, da je mir z krščanskega vidika, kot tudi z vidika drugih verskih izkušenj, predvsem dar, je prvi Kristusov dar. Svoj mir vam dajem, pravi Jezus. Vendar pa je to dejavni in zahtevni dar. Vključuje in izziva vsakega od nas, ne glede na naše kulturno ozadje ali versko pripadnost, ter od nas zahteva, da najprej delamo na sebi. Mir se gradi v srcu in iz srca, tako da odpravimo ponos in maščevalnost ter skrbno izbiramo besede. Kajti tudi besede, ne le orožje, lahko ranijo in celo ubijajo. V tem smislu, pojasnjuje Leon 14., sem poudaril temeljni prispevek verstev, da z dialogom spodbujajo okolja miru. Sveti oče se vrne k Zairinemu vprašanju in pritrdi, da se situacija včasih res di brezizhodna in grozi, da se bo še poslabšala. A prav zato smo vsi poklicani k očiščenju srca, da bi lahko gradili odnose miru. Zato moramo okrepiti svojo molitev k Bogu miru. Koliko časa namenimo skupni in tudi osebni molitvi, da bi vsak dan prosili za mir. Istočasno pa vztrajamo pri dialogu na vseh ravneh, pri pospeševanju resnične kulture srečanja in ne spora, ter tudi pri omejevanju moči, kot je vedno pozival papež Frančišek. Izziv je znati združiti molitev s pogumnimi in potrebnimi dejanji ter z naporno potrpežljivostjo majhnih korakov. Vojna ne bo prevladala. Otroci imajo pravico do pristnega, pravičnega in trajnega miru. Pomagajmo drug drugemu na skupni poti v jubileju, utemeljeni na upanju, ki ne razočara. Spodbuja papež Leo XIV in sklene: "Hvala, Zaira, za vaše razmišljanje. Blagoslavljam vas in vašo družino."
Na italijanskem veleposlaništvu pri Svetem sedežu so v četrtek 9. julija predstavili 46. srečanje za prijateljstvo med narodi, ki bo potekalo v Riminiju od 22. do 27. avgusta. Na dogodku so med drugim sodelovali veleposlanik Francesco Dinito, predsednik fundacije Srečanje za prijateljstvo med narodi Bernhard Scholz ter ministrica za področje posebnih potreb Alessandra Locatelli. Za naslov letošnjega srečanja je bil izbran citat pesnika Eliota, ki ne skriva težav sedanjosti, hkrati pa prav tako odpira upanje. V opustelih krajih bomo gradili z novimi zidaki. Te besede bodo izhodišče za pogovore o nekaterih problemih današnjega časa, kot so ranljivost demokracij, vedno večje družbene polarizacije ter koncentracija ekonomske moči v rokah peščice. Kot je poudaril Bernhard Scholz, živimo v svetu, ki je vedno bolj kompleksen. Poleg tega veliko nezaupanje pogosto izvira iz dejstva, da mislimo, da ne razumemo več ničesar o spremembah, ki jih doživljamo, in vse dojemamo kot grožnjo. Srečanje v Riminiju je s povabilom, da bi se poglobili v probleme in prisluhnili različnim pričevanjem, prostor za gradnjo civilne družbe. Prav tako gre za tkanje vedno manj samoumevnega dialoga med narodi. Dialoga, ki se vedno začne od spodaj navzgor, v konkretnih življenjskih okoliščinah vsakega posameznika. Ob tem je Scholz dodal, da je pomembno ponovno premisliti o določenih temah, naprimer o smislu dela, zakaj se je potrebno potruditi, da toliko svojega časa in energije posvetimo nečemu tako zahtevnemu in napornemu. Navezal se je na geslo letošnjega srečanja in dejal, da v opustelih krajih lahko gradimo samo, če ne pozabimo na pomen in vrednost vsakega posameznika. V nadaljevanju je spregovorila Alessandra Locatelli, ministrica za področje posebnih potreb. Po njenih besedah je eden največjih izzivov tega časa sprememba pogleda. V vsakem človeku moramo začeti gledati potencial in neomejenosti. Če bomo ovrednotili sposobnosti in talente vsakega posameznika, če bomo ponudili priložnosti in dajali možnosti, bodo naše skupnosti postale močnejše, je še dejala ministrica. Ovrednotenje talentov je v središču razstave posvečene benediktinskemu menihu Ermanu, ki je živel v 11. stoletju v samostanu Reichenau. Kljub temu, da je bil zaznamovan s hudo invalidnostjo, je živel polno življenje. Življenje, ki je krhko in močno, ter predstavlja vprašanje in obljubo za vse. Kot je zapisano v predstavitvi, Ermano ni opisan kot junak, ki izziva in premaguje omejenosti, ampak kot živa oseba. Kot oseba, ki je živa, ker je prepričana, da jo Bog ljubi. Ob njem si lahko tudi mi zastavimo številna vprašanja, ki izhajajo iz izkušnje. Naprimer, kako se je mogoče soočiti s skrivnostjo posebnih potreb in bolečine, ne da bi obupali? Ali je mogoče živeti omejenost kot povabilo k polnosti? Ter kje je mogoče ponovno najti dostojanstvo, ko se zdi, da ga vse zanika? Razstava je popotovanje, ki pomaga odkrivati, kaj je ustvarilo to pozitivnost, ki jo je menih Ermano želel posredovati ljudem okoli sebe. Življenje, ki je bilo v celoti usmerjeno k višku. Pa naj bo to preučevanje zvest, raziskovanje Božje previdnosti v zgodovini, sestavljanje pesmi za hvaljenje Boga ali klicanje pomoči v trpljenju. Njegova zgodba spominja na izkušnje, ki so žive še danes, ter dokazuje, da je vsako tudi najbolj krhko življenje čudež. Vendar pa Ermanovega razcveta ne bi bilo brez zaupanja v Boga Očeta in brez skupnosti, ki je delila njegove najgloblje ideale in prepričanja. V Riminiju bo na ogled tudi razstava ob 1700-letnici Nicejskega koncila. Na srečanju o prvem ekumenskem koncilu v zgodovini bosta spregovorila kardinal Kurt Koch, prefekt dikasterija za pospeševanje enosti med kristjani, in carigrajski ekumenski patriarh Bartolomej I. Kot je dejal dekan teološke fakultete na Papeški univerzi Svetega križa Giulio Maspero, pri spominjanju nicejskega koncila v ospredju ni razpravljanje strokovnjakov, ampak nam pomaga razumevati, kakšno je naše stališče spriče vprašanja, kdo je Jezus za nas. Obiskovalci si bodo lahko ogledali še dve razstavi. Pri prvi z naslovom Jaz, brat Frančišek, 800 let velike postolovščine, po besedah Davida Rondonija, predsednika Narodnega odbora ob 800-letnici smrti svetega Frančiška, je pozornost usmerjena na pomen besede brat. Ob tem je spomnil, da uboštvo ni sinonim za bedo, temveč poziv k zavedanju, da ne posedujemo ničesar, niti ljudi, ki so nam najdražji. Vse smo prejeli. Vse je stvarstvo. Dar stvarnika z veliko začetnico. Tudi dobrine, ki so nam zaupane, nikoli niso naše, ampak smo poklicani, da jih upravljamo v dobro sočloveka, kot ponazarja razstava z naslovom Ne more se umreti za en dolar, ki je posvečena življenju Amadeja Petra Gianinija. Gre za Američana, rojenega v družini italijanskih priseljencev, ki je preoblikoval bančni sektor v Združenih državah Amerike. Bil je ustanovitelj Banke Italije, ki je pozneje postala Banka Amerike, vendar pa ni deloval samo na ekonomskem, ampak tudi na socialnem področju s posebnim poudarkom na potrebe delavcev. Na ta vidik je še posebej pomembno spomniti v času, ki sta ga korenito spremenila digitalna globalizacija in umetna inteligenca. Na temo komunikacije v kontekstu novih tehnologij pa bo spregovoril prefekt dikasterija za komunikacijo Paolo Ruffini. Srečanja v Riminiju se bodo udeležili tudi predsednik italijanske škofovske konference in bolonski nadškof kardinal Matteo Maria Zuppi, nadškof Alžira kardinal Jean-Paul Vesco, katoliški škof v Harkovu za Porožju Paolo Hončaruk in škof v Alepu Hana Jaluf. Spregovorila bosta tudi dva predsednika cerkvenih gibanj, Margaret Karam iz gibanja Fokolarov in Davide Prosperi iz Bratovščine občestvo in osvoboditev. Nastopili bodo tudi nekateri znanstveniki, intelektualci in pisatelji.
V zadnjem obsežnem napadu ruske vojske na Ukrajino je bila poškodovana tudi zgradba apostolske nunciature v Kijevu. Ukrajinska zračna obramba je sicer prestregla večino brezpilotnih letalnikov in raket, vendar so ostanki sestreljenih raket povzročili škodo. V prestolnici so poročali o eksplozijah, požarih in tudi žrtvah. Apostolski nunci v Ukrajini nadškof Visvaldas Kulbokas je za vatikanske medije spregovoril o razmerah po napadu, do katerega je prišlo v noči z 9. na 10. julij. Kot je dejal, so napadi na prestolnico vedno bolj siloviti in pogostejši.
Celke je preokupante, ki seveda, ki droni...
Zaskrbljujoče je, da so brezpilotna letala usmerjena na stanovanjske soseske mesta, je dejal in povedal, da so po noči in v zgodnjih jutranjih urah slišali več eksplozij, tudi zelo blizu nunciature. Škoda je bila povzročena zlasti na strehi stavbe, v kateri se nahaja predstavništvo svetega sedeža. Gre za sosesko Ševčenkivski, v kateri imajo svoj sedež mnoga veleposlaništva. Če ne štejemo mest blizu frontne črte, je Kijev po statističnih podatkih najbolj prizadeto mesto, tako po številu raket kot po številu brezpilotnih letal. Nadškof je dodal, da jih je bilo med zadnjim napadom zelo veliko in slišali so jih v neposredni bližini.
Non sappiamo quante vittime ci siano state, perché a volte questi dati si conoscono dopo uno, due, tre giorni.
Ne vemo, koliko je žrtev, saj ti podatki postanejo znani po nekaj dneh, vendar pa vsako jutro pri sveti maši molimo za vse morebitne žrtve. Takšne razmere seveda povzročajo številne težave, saj naslednji dan mnogi ljudje ne morejo priti pravočasno v službo, kajti ceste so neprehodne.
Questo ci spinge certamente a pregare ancora più intensamente chiedendo.
Vse to nas vsekakor spodbuja k še močnejši molitvi, v kateri prosimo Gospoda naj nam podari dar miru, če ga ljudje ne morejo doseči, je zatrdil nunci. Nadškof Kulbokas je pritrdil, da je po neprespani noči zagotovo težko pristopiti k delovnim obveznostim, Dodal je, da so v času napada na nunciaturi gostili vrhovno predstojnico sester, ki delajo na nunciaturi, ter škofa Edvarda Cavo.
Però quando sentiamo esplosioni così potenti non c'è modo di dormire, quindi
ko slišimo tako močne eksplozije, ne moremo spati, zato smo se spustili po stopnicah, saj moramo biti pripravljeni zapustiti stavbo, če bi zagorela. Ostati v zgornjih nadstropjih bi bilo preveč nepremišljeno, saj bi v primeru požara bilo nemogoče pravočasno zapustiti stavbo. Za preživele to postane problem, saj je v dronih poleg eksploziva tudi gorivo, ki po sestrelitvi gori. Zato v zadnjih dneh ni mogoče odpreti oken, ker po vsem mestu gorijo strupene snovi iz goriva raket in brezpilotnih letal. Nekaj ur je zelo nevarno dihati zrak v mestu, je pojasnil nunci. Napadi na ukrajinsko prestolnico Kijev so od začetka ruske invazije bili vedno pogosti, od maja letos pa se je intenzivnost močno povečala tako glede pogostosti napadov z brezpilotniki in raketami, kot tudi glede števila.
Per esempio anche contando solo i droni, se non erro.
Če na primer štejem samo brezpilotna letala, je dejal nunci, so si, če se ne motim, eksplozije sledile ena za drugo v 3 urah. Nato so sledile rakete. 3 ure pomeni, da slišite, kako mimo vas prileti brezpilotnik, nato pa se isti brezpilotnik vrne in ne veste, katero tarčo išče, ker ga slišite tik nad glavo. Potem prileti še en in še en, 10., 20., 30. in to neprekinjeno. Potem slišiš eksplozije in tako je vse skupaj zelo napeto. Apostolski nunci Kulboka se je ob koncu zaprosil za molitev.
Certamente questo momento mi spinge chiedere la preghiera di tutti perché.
Vsekakor me ta trenutek spodbuja, da vse prosim za molitev. Tisti, ki molimo, morda nismo vredni Gospodove milosti, toda v tem jubilejnem letu se izročamo njegovemu usmiljenju. Zato vabimo vse k molitvi, tudi tiste, ki se čutijo nevredne, tiste, ki menijo, da nimajo močne molitve. Vsi skupaj združimo svoje molitve in prosimo, ponavljajmo prošnjo Gospodu, naj nam podari mir.
Invito tutti a unirsi a questa preghiera.
Vse vabim, da se pridružijo tej molitvi.
Išla je poslanica svetega očeta Leona 14. za 5. svetovni dan starih staršev in ostarelih, ki ga bomo obhajali v nedeljo 27. julija z naslovom Blago človeku, ki ni izgubil svojega upanja. Dragi bratje in sestre, jubilej, ki ga živimo, nam pomaga odkriti, da je upanje vedno vir veselja vsake starosti. Ko ga ukrepi še ogen dolgega življenja, postane vir popolne blaženosti. Sveto pismo predstavlja različne primere moških in žensk, ki so bili že v letih, in jih je Gospod vključil svoje načrte zveličanja. Pomislimo na Abrahama in Saro, ker sta oba ostarela, sta bila nejeverna do Božje besede, ki jima je obljubila sina. Zdi se, da jima je nezmožnost rojevanja zaprla pogled upanja na prihodnost. Nič drugače ni Zaharijev odziv na oznanilo rojstva Janeza Krstnika. Po čem bom to spoznal? Jaz sem namreč star in moja žena že zelo v letih. Zdi se, da starost, nerodovitnost in propadanje ugašajo upanje na življenje in rodovitnost vseh teh mož in žena. Tudi vprašanje, ki ga Nikodem postavi Jezusu, ko mu učitelj govori o novem rojstvu, se zdi zgolj retorično. Kako se more človek roditi, če je star? Mar more drugič iti v telo svoje matere in se roditi? In vendar pet na vidas naprej znanim odgovorom, Gospod svoje sogovornike vsakokrat preseneti z veličavnim posegom. Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.